Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. По подозрение за разпространение на радикален ислямизъм в западните Родопи, Държавната агенция национална сигурност привика на разпит кмета на община Гърмен Ахмед Башев и учители от село Рибново, Мушат Бушнак. Проверката на ДАНС започна след подадени сигнали от лидера на Ред, законност и справедливост Яна Янев. Според него в близо 15 общини в страната се правят опити за насаждане на радикален ислямизъм, най-вече в училищата. По думите на Янев, най-фрапиращия случай е именно от село Рибново, където учителят Мурат Бушнак задължавал родители да подписват заявление за това, че искат децата им задължително да изучават ислям. Любима Кълпачка информира.
Кметът на Гърмен Ахмед Башев бе задържан към 3 часа след полунощ от служители на Държавната агенция национална сигурност. В ДАНС Башев е бил разпитван заедно с преподавателя по религия в село Рибново Мурат Бушнак. Сигналите срещу кмета Ахмед Башев, уличаващи го в противозаконни действия и корупционни практики, депозира преди дни лидерът от партия Ред, законност, справедливост Яне Янев.
Хора от Рибново, почтени граждани от Гърмен, разбрали за спецоперацията на ДАНС и с въздишка хората казаха, че най-после държавата е реагирала адекватно и е освободила целия регион от радикалния ислямизъм. Считаме, че ДАНС може да служи за пример и на други институции.
Ще има още уличавани за насаждане на радикален ислямизъм лица в Гоце Делчевско, каза в Благоевград Яне Янев и заяви, че случаят Рибново се развива с още по-голяма сила в Сатовча. Имаме данни и срещу директора на училището в Сатовча, госпожа Ушева, която е една от въвеждащите радикален ислямизъм в Гоце Делчевско, каза Яне Янев. Любима Кълпачка, Дарик радио, Благоевград.
Кметът на община Гърмен Ахмед Башев заяви пред Дарик, че хората на Яне Янев в района се заплашили близките му, че до седмица ще бъде убит. Ахмед Башев и Мурат Бушнак отхвърлиха всички обвинения за проповядване на радикален ислям в село Рибново. Двамата за сега нямат намерение да съдят независимия депутат и лидер на партия Ред, законност и справедливост Яне Янев. С двамата разговаря Теодора Симова.
За 200-300 гласа, които иска да вземе в района на Гоце Делчев, създава етническо напрежение. Той на мен ще ми каже, че аз съм ислямски фундаменталист и камикадзе и не знам си какъв. Как не го е срам? Такива хора нямат място в политиката. Нищо подобно. Какъв ислямски фундаментализъм създавам аз, когато аз отивам и давам много сериозен, да не кажа най-сериозен дан за строителството на черквата в християнското село Гърмен. Това ли е моят фундаментализъм? Яне Янев ме обвинява, че съм го заплашил със смърт. А всъщност, неговите хора, мен ми се обадиха с нощта през нощта моите родители да ми кажат, че неговите хора в Рибно казват, че Ахмед Башев до една седмица ще бъде убит.
Има заплаха за вашия живот.
Да, ама аз на никого не съм се оплакал. А към Яне Янев няма заплаха, а той сигнализира ДАНС и прокуратурата. Няма как ДАНС и прокуратурата да не реагират на това него, на тази негова лъжа. Защото той е депутат.
Няма проблем. Господин Бушнак сега.
Ето, заповядайте.
Дойдоха, закараха ни, снеха ни обяснения и си ни пуснаха. Явно, че някои хора като господин Яне Янев искат да си направят някаква пиар акция. Вижте, нашите хора не знаят изобщо какво е фанатизъм, какво е радикален ислям. И когато започне да се говори за радикален ислям, така хубаво се успават нещата, така хубаво ги използва господин Яне Янев, така хубаво заиграва с тези термини, че въобще не си дава сметка, че заиграва с чувството, с религиозните чувства на хората. Нашите хора въобще не знаят какво е религиозен фундаментализъм, какво е радикален ислям. Тя ги интересува днеска да си отслужи молитвата, да си вземе мотичката, да иде на нивата. И тези хора, как мислите, имат ли време за някакъв фундаментализъм? Това са пълни глупости, разбира се.
Кметът на община Гърмен Ахмед Башев и учители от село Рибново Мурат Бушнак в коментар пред Дарик. Над 300 роми и служители на Новера, бившият концесионер по почистването в столицата, протестираха пред сградата на столична община. Всичките настояха кмета Бойко Борисов да поднови договора с Новера, който, припомням ви, едностранно беше прекратен преди седмица по решение на столичните общинари. Протестът беше прекратен час след като започна поради липсата на официално разрешение за него. Репортаж на Павел Хаджиев и Надя Хамдан.
Ромите бурно скандираха против столичния кмет Бойко Борисов. Протестиращите обясниха, че в Новера са получавали редовно заплати и са били изцяло доволни от работата си. По думите им, ако те бъдат върнати на работа, София ще блесне от чистота за 24 часа. Ромите дори се обявиха против колегите си от новите фирми концесионери по чистота.
Значи ви искате да се върнете на работа при Новера?
Да, искаме си работата.
Да, искаме си фирмите.
Фирмите си искаме, искаме си работата. Къде сме си били? 12 години работим от тази фирма. Не съм похвала от нея. Бехме си редовни си плащаха. Абсолютно не искаме Бойко Борисов да ни е началник.
Столичният кмет Бойко Борисов заяви, че протестът е във вреда на ромите, които нямат официално разрешение за протестни действия.
Те протестираха 10 дни, като не се явяваха на работа. Те искат да протестират за работните си места. Всеки, който си подаде молбата да напусне, иска да бъде назначен на подобен щат и работа. В момента всички фирми набират работници, още днеска ще ги назначат.
Другите новини от деня. Пиян полицай предизвика катастрофа в пазарджишкото село Главиница. 47-годишният служител на РПУ е бил зад волана с 1,44 промила алкохол в кръвта. Той е задържан по разпореждане на директора на областна дирекция полиция, комисар Емил Ганчев.
При катастрофата са нанесени само материални щети на двата сблъскали се автомобила, съобщават още от полицията. И още криминални новини, нарушения и прикриване на престъпления на всички нива показват резултатите от проверка в пето РПУ в столицата, съобщават от МВР. Заради разкритията двама служители са предложени за уволнение, други 8 ще бъдат наказани дисциплинарно. Началникът на управлението Йордан Вучков пък е бил пенсиониран. Проверките започнали в началото на януари, след сигнали постъпили в дирекция вътрешна сигурност. Инспекторите установили 12 незаведени преписки по сигнали за извършени кражби на метали от Кремиковци. Това означава, че въпреки наличието на данни за престъпление, те не са били изпратени в прокуратурата за образуване на досъдебни производства, а са оставени да отлежават в полицията.
Ръководството на вътрешната комисия в парламента ще изслуша представители на новия полицейски синдикат. На Очидарик срещата е предвидена за утре в 13 часа. Очаква се да бъдат обсъдени исканията на протестиращите полицаи. Припомням, служителите на МВР настояват за 50% увеличение на заплатите с задна дата от 1 януари, както и за по-добро материално осигуряване и по-добри условия на работа. В неделя близо 8000 полицаи протестираха в центъра на столицата и внесоха декларация с исканията си в посолството на ротационния председател на Европейския съюз Чехия и в президентството. Полицаите заявиха, че след като МВР отказва да реши проблемите им, ще се обърнат към други държавни институции.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18. На поредно обвинение получи кмета на Хасково Георги Иванов, този път за безстопанственост и бездействие. В края на миналата седмица в съда беше внесен обвинителен акт срещу Иванов за подкуп. От Хасково информира Русица Александрова.
Кметът на Хасково Георги Иванов беше призован да се яви при дознателя, за да се запознае с обвинението утре. Градоначалникът обаче се явил предсрочно днес. Той се разследва за договор между общината и голяма търговска верига, който е бил прекратен, с което пък са нанесени щети на администрацията. Кмета коментира, че в случая единствено е защитавал интересите на общината. В края на миналата седмица прокуратурата внесе в съда първия обвинителен акт срещу Георги Иванов. Той е за подкуп от 5000 лева, получен по банков път от фирмата, която снабдява с храна детските и социални заведения в Хасково. Обвинението беше внесено след като Георги Иванов заяви в публичното пространство, че този случай ще бъде прекратен и прати поздрави на Хасковската прокуратура от Германия. Днес градоначалника се извини за това.
Аз разбрах, че съм бил обидил в прокуратурата, за което мога тук пред вас кажа, че се извинявам за това нещо. Ако е така, лично за мен не мога да си го обясня това. Съжалявам, че обидата е вероятно онова, което решава какво трябва да стане и какво не. Ако това е така, жалко. Жалко и за мен, че съм тръгнал да обиждам една институция, защото в случай не трябва да обиждам институция, трябва да обиждам субекти, които предизвикаха всичко това, което се случва в Хасково.
От прокуратурата обявиха, че не се налага искане за отстраняване от длъжност на хасковския кмет.
Политическите новини от деня. Около 130 експерти от страни членки на Европейския съюз участват в модернизацията на България. Това обяви премиерът Сергей Станишев пред посланниците на държавите от Евросъюза, които са акредитирани у нас. Без да навлиза в каквато и да е конкретика, Станишев предложи на дипломатите задълбочаване на сътрудничеството между България и останалите европейски страни в специфични области, които не са били включени в механизма за сътрудничество и контрол на Еврокомисията. След срещата посланникът на Чехия у нас, Мартин Клепетко, коментира, че независимо от това кой чужденец ще заеме ключово място в администрацията ни, отговорността винаги ще бъде носена от България, информира Евгения Марчева.
Премиерът Станишев запозна дипломатите с успехите на страната ни преди и след членството и в Европейския съюз.
България извърши изключително много. Мащаба на реформи и промени, които се реализираха в България в последните години, може да се сравни с революция.
След което поиска експертна помощ от останалите страни членки на Европейския съюз за довършване на реформите у нас и дори поиска това сътрудничество да бъде скрепено с протокол. След срещата посланникът на Чехия Мартин Клепетко заяви, че това няма да се случи.
Повечето държави няма да се съгласят с подписването на някакви, каквито и да е било, протоколи или договори. Това би означавало да се съграждава някакъв нов механизъм, каквото не иска нито Европейската комисия, нито страни членки.
Другото притеснение на посланника бе, че все още не е ясно колко и какви експерти България иска да внесе от Европейския съюз.
Не сме в ситуация и финансова в положение на сегашната икономическа криза да предложим на България много такива експерти, които ще трябва да са платени или от страни членки, или от комисията.
Последното притеснение на Мартин Клепетко бе това, че идват избори и трябват гаранции, че схемата на експертната европейска помощ ще се запази и след тях.
Във втория работен ден от срещата на десните лидери в Каденабия, въпросът за широко дясно обединение за изборите отново останал в страни от официалния дневен ред. Някои по-малките десни са опитали да поставят темата, но отново без успех, разказаха за Дарик участници във форума. Още вчера от ДСБ и СДС заявиха, че разговори за разширяване на предизборната коалиция ще се водят основно в София. Останалите пък заподозряха липса на желание у по-големите за формиране на широка коалиция и умишлено протакане. В отсъствието на председателя на тъмносинята партия Иван Костов, останалите лидери на родната десница обсъдиха задачите пред България като член на Европейския съюз. Освен това, те се разходиха и с корабче по езерото Комо до известното градче Белачио.
Докато десните търсят начин да се обединят за вода, за да участват в следващото дясноцентристско управление заедно с ГЕРБ, столичният кмет Бойко Борисов заяви в интервю за Reuters, че оглавяваната от него партия ще спечели достатъчно гласове на изборите, за да формира собствено правителство и изключи да се налага да прави коалиция. Ако хората поискат, ще приема да стане министър-председател на България, посочи още Борисов.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Водещата международна новина. В Австрия започна съдебния процес срещу 73-годишния Йозеф Рицел. Той обвинен в това, че в продължение на 24 години е държал затворена в подземието на къщата си дъщеря си, изнасилвал я е и тя му е родила 7 деца. Рицел обвинен още в неумишлено убийство на едно от децата, за което се предполага, че е починал още като бебе поради липсата на медицински грижи. Австриецът също така е обвинен в изнасилване, кръвосмешение и поробване. Присъдата се очаква в петък, а процесът преминава при огромен медиен интерес. За отразяването му са акредитирани повече от 200 журналисти от целия свят.
Следващите съдебни заседания по делото, което в Австрия вече е известно като процесът на века, ще продължат при закрити врата заради данни и детайли, които ще бъдат представени в съдебната зала и които биха могли да нанесат вреди на жертвите на Фрицел. Нито едно от децата на Фрицел от връзката му с дъщеря му, нито самата му дъщеря ще се появят в съдебната зала, за да дадат свидетелски показания. Дъщерята на Фрицел, 42-годишната Елизабет, вече е записала показанията си. 11-часовият видеозапис с тях ще бъде показан в съда.
Бизнес.
Бизнес новините от деня представя Татяна Димитрова. Раздвижването на ипотечния пазар в България може да включва намаляване на цените на жилищата, но заради повишения риск на средата, лихвите може да се вдигнат още. Това заяви във Варна главният изпълнителен директор на Unicredit Булбанк Левон Хампарцумян. По думите му, цените на кредитите ще се определят от възможностите на гражданите и фирмите да ги плащат. Според Хампарцумян, възможностите за плащане на кредитите у нас все още не са стигнали до обезпокоителни или кризисни нива.
С 12,9 на 100 се увеличил общия доход на човек през януари спрямо същия месец на 2008 година. Това показват данните на Националния статистически институт. Разходите също се покачват, но с по-бавен темп, с 9,7 на 100. С подробностите Марта Младенова.
Общият доход на член от семейството е достигнал средно 276 лева и 66 стотинки през януари тази година. Основен източник на доходност е работната заплата, която увеличила своя дял в приходите на домакинство почти с 2 процентни пункта в сравнение с същия месец на 2008 година. Така работната заплата дава около 56% от приходите на човек. Вторият по значение източник на доходи са пенсиите. През януари тази година спрямо същия месец на 2008 година те нарастват с 13% до 72 лева и 96 стотинки средно на лице. Доходите от самостоятелна заетост обаче намаляват съществено с 62% и достигат 15 лева и 57 стотинки средно на лице от домакинство. Общият разход на член от семейство през януари 2009 година обаче е достигнал 252 лева и 4 стотинки. Разходите за храна и безалкохолни напитки отчитат увеличение с 8,8% спрямо януари миналата година и достигат до 92 лева и 86 стотинки средно на лице.
Управляващите от БСП и НДСВ не са единодушни в позицията си, кога ще бъде готова АЕЦ Белене. Това стана ясно по време на трети от поредицата дебати между политици и бизнес, организиран от Българската стопанска камара с партньорството на Дарик Радио и Дарик Финанс БГ. На енергийната дискусия представителите на политическите партии се обединиха около идеята за създаване на електроенергийна борса до 2012 година и за криминализиране кражбата на ток. Гергана Тодорова с подробностите.
Има риск АЕЦ Белене да не бъде завършена в поставения срок, заяви по време на дискусията заместник-председателят на НДСВ Милен Велчев.
6 години повече разговори и по-малко действия. Аз не съм убеден, че в следващите 3 години не само ще бъде намерено финансиране, но и ще бъдат проведени всички строителни действия и пусната електроцентрала.
Таско Ерменков от БСП увери, че Белене ще бъде готова до 2012 година. Според Милен Велчев, по-голямата част от сектор енергетика в страната трябва да бъде приватизирана.
Включително това се отнася и за Булгаргаз.
И управляващи, и опозиция се обединиха около идеята за либерализация на пазара на ток, както и за криминализиране кражбата на електроенергия. В енергийните програми на партиите най-сериозно внимание е отделено за производството на ток от възобновяеми източници. Участниците в дискусията признаха, че инвестициите в зелена енергия ще направят за в бъдеще по-скъп тока за бита.
До края на март трябва да има яснота дали бразилската компания CSN ще инвестира в Кремиковци. Това съобщи за Дарик синдикалистът от КТ Подкрепа Людмил Павлов. Въпреки това, другата седмица отново може да има протести. Синдикатите настояват за самостоятелна социална програма за металурзите. Информацията е на Марта Младенова. Първата сесия за седмицата на Българска фондова борса приключи с сериозни загуби за индексите. Водещите измерители Софикс и БГ40 изтриха повече от 4%. Оборотът е малко под 900 000 лева. Румен Спространов от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
Фонд за недвижими имоти България ЦИЦ е най-ликвидното дружество за деня. По позициите му бяха прехвърлени над 47 000 ценни книги, което смъкна средната цена с 2,37 на 100 до 75 стотинки за лот. Корпорация Унимаш АД е с 3,45,34 на 100 от стоеността си при изтъргувани 1000 ценни книжа. В червено са още дяловете на Индустриален холдинг България, Оргахим, Фазерлест и Енемона. Инфраструктурните компании и финансовите дружества не бяха подминати от мечките и също отчетоха дневни загуби. Едни от малкото компании, които финишираха днес с ръстове, са Девин, София Комер заложни къщи, Албена Инвест Холдинг, Българска Роза Севтополис и Хидравлични елементи и системи.
Инфлацията в еврозоната се е повишила до 1,2 на 100 през февруари, а заетостта е намаляла през последното 3 месечие на 2008 с 0,3 на 100 заради влошаването на икономическите условия. Това сочат публикувани днес данни на Евростат. Цената на петрола отчете понижение с близо 6 на 100, след като ОПЕК реши вчера да не намалява дневния добив. Днес саудитският министър на петрола Али Ал Найми обяви, че идеалната цена на черното злато е 60-75 долара за барел. След влизането на американските пазари на електронната борса в Ню Йорк, лекия петрол се котира за 44 долара и 40 цента за барел, а в Лондон нефтът сорт Брент е на ниво 43 долара и 8 цента. На валутните пазари еврото успя да се утвърди на ниво от $1.30. Европейските капиталови пазари отчитат ръст, в зелено са и водещите индекси на Уолл Стрийт тази вечер. Рецесията в Америка вероятно ще приключи през тази година, заяви снощи председателят на управлението на Федералния резерв на САЩ Бен Бернанке. В интервю за CBS той съобщи, че перспективите за край на рецесията през тази година и за начало на възстановяването до година зависят от една трудна задача. Банките отново да могат да отпускат по-лесно кредити и финансовите пазари да се нормализират. Европейската централна банка определи референтен курс от $1.30.42 за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 49.96.40 стотинки.